Вітаю усіх, чиї приймачі налаштовані на хвилю 103.5 FM на Радіо Рокс. Програма «Позиція». Слухати нас можна щосереди о 14-й годині. У студії Любов Красновська. Мій гість сьогодні – високопреосвященіший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дійсно приємно вас отже бачити у студії. По-перше, поранені дійсно особливо. По-друге, ви у нас отже вперше. Тож, за традицією програми «Позиція», перед розмовою кілька слів про гостя. Отже, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у миру Андрій Писик. Народився 22 травня 1979 року у селищі Підволочиськ на Тернопільщині. У 1996-1999 роках навчався у Київській духовній семінарії. Згодом продовжив навчання у тамтешній духовній академії. Отримав вчений ступінь кандидата богослов'я і посаду викладача. Пострижений у чернецтво під ім'ям Нестор 26 жовтня 2000 року. Наступного року став ієромонахом. Із 10 листопада 2003 року секретар патріарха Філарета. Згодом був Свято-Феодосіївський монастир у Києві, але у 2006 році відбулося обрання єпископом Тернопільським і Бучицьким. Вже у 2012 році після возведення у сан архієпископа нашого гостя призначили керуючим Тернопільсько-Кременецькою єпархією. Усе так, чи ви хотіли б ще щось додати?
Так, все абсолютно правильно. Єдине, що я хочу додати, те, що після 2006 року, коли дійсно мене було призначено Тернопільсько-Бучицьку єпархію, єпархія зростала, також відбулося об'єднання двох православних єпархій, які були в нас на території Тернопільщини, і на сьогоднішній день вже ці колишні Тернопільсько-Бучицька і Тернопільсько-Кременецька єпархія об'єднані в єдину Тернопільську єпархію, і я її керуючим.
І скільки вірян зараз у вашій єпархії?
Ми не можемо вести точну кількість саме парафіян, тому що в нас немає фіксованого членства приналежності до парафії, але якщо в цілому, то ми можемо говорити, що в нашій єпархії є 380 парафій, тобто 380 громад в містах і селах Тернопільщини.
І, на щастя, число громад зараз збільшується.
Так, число збільшується, тому що і відкриваються нові парафії, також є ті парафії, які на сьогоднішній день ще належать до Московського патріархату, в них досить сильні є тенденції до переходу в українську церкву, і там, де люди вже готові до цього, відбуваються ці переходи. Вони, звичайно, непрості, вони тягнуть за собою багато і юридичних наслідків, і інших, але бажання людей є, і воно продовжується і здійснюється.
Вам доводиться шукати компроміси часом, навіть почергові служби, так відбувається?
Почергові богослужіння також, на жаль, відбуваються певні такі і судові процеси, пов'язані з цим, але ми через це не дуже приймаємося, тому що бажання людей, воно відповідає тому, що Господь нам дав незалежну українську державу, і в незалежній державі повинна бути незалежна церква, і вона, єдина церква, вже не так довго до неї залишилося чекати, тому що дійсно народ цього хоче.
Перед тим, як перейти до важливої розмови, лише нагадаю усім, що генеральний партнер програми «Позиція» Миколинецький бровар – хмільне золото України, а наш ексклюзивний партнер – торгова марка «Калганов» – «Нова історія». Отже, протягом цього тижня ми згадуємо страсті Господні і день за днем крокуємо разом із Христом через страждання, розп'яття і смерть до Святого Воскресіння. Це дуже важливий період для кожного вірянина. Чи я помиляюсь?
Дійсно, цей період, який готує нас до свята Воскресіння Христового, саме Воскресіння, це є найголовнішим і найважливішим періодом церковного року, тому що взагалі сама подія Воскресіння Христового є найважливішою подією не тільки для віруючої людини, а взагалі в всій вселенській історії, тому що такого ніколи до цього не було, і такого ніколи не буде, і взагалі саме Воскресіння Христове є основою нашої віри, тому що якщо ми уважно почитаємо книгу «Діяння апостолів», чи почнемо вивчати історію Древньої Церкви, ми побачимо, що коли апостоли йшли проповідували, вони не проповідували ні про те, що Христос народився, вони не проповідували про чудеса, вони не проповідували про зцілення, навіть не говорили про заповіді чи вчення Христа, вони говорили про те, що Христос воскрес. Це було найбільшою подією, яка їх сподвигла йти до інших людей, звіщати їм вістку про те, що Христос воскрес, через те, що це настільки надзвичайна подія, від якої відштовхується взагалі вся історія християнства. Через це для нас і саме свято Воскресіння Христове є особливим, але звичайно, що ми знаємо і розуміємо, що до Воскресіння були страждання, було розп'яття, була смерть на Христі, і всі ці події ми теж згадуємо, пам'ятаючи про те, що оце все це відбулося через гріхи людські, через те, що в природі людини був гріх, і Христу потрібно було відкупити цей гріх своєю хресною смертю, але воскресінням він воскресив не тільки сам воскрес, але воскресив все людство і звільнив її від такого безумовного рабства гріху. Людина вже має можливість, має силу, має, можна сказати, владу боротися з гріхом і перемагати його.
А чи немає суперечності в тому, що християни святкують цей день в різні дні?
Дійсно, є така проблема календарна, і от нещодавно, коли ми готувалися до свята Різдва Христового, вона була широко піднята, це питання і в пресі, в тому числі, що Україна і Європа святкують в різні дні Різдво, але ми зараз доходимо до свята Воскресіння Христового, і теж Пасху християни Заходу і християни Сходу святкують в різні дні. Це теж проблема через ту саму різницю в стилях, і відповідно є певна схема, по якій розраховується дата святкування Пасхи, і через те, що от різні стилі, вона буває по-різному. Деякі роки Пасха Воскресіння Христова співпадає. Як правило, от як цього року, є різниця тиждень між, як говорять нас, католицькою Пасхою і православною Пасхою. Бувають такі роки, коли цілих 5 тижнів. Тобто все це залежить від циклів місяця, від церковного календаря, і все це зумовлено різницею в стилях. І звичайно, що православна церква дотримується старого стилю, особливо святкування Пасхи. Навіть ті церкви, до речі, православні, які перейшли на новий стиль всіх інших святах, тобто взяти те саме грецька церква, чи албанська, чи інші православні церкви, які перейшли на новий стиль, вони все одно дотримуються старого стилю визначення дати Пасхи. Тобто дата Пасхи обов'язково повинна всіх православних співпадати. Це ще зумовлено, крім того, тим, що є, якщо вже заглибитись це питання, певне правило, згідно якого Пасха православна повинна бути після Пасхи іудейської. Тобто ми знаємо, що Христос воскрес після того, як юдеї відсвяткували свою Пасху. Якщо розраховувати Пасху за новим стилем, як це робить Західна церква Римокатолицька, то Пасха може попасти до іудейської, а це зовсім не відповідає історичним фактам. Через те, от такий момент суперечності, що навіть церкви, які прагнули святкувати Різдво та інші свята, нерухомі свята разом з Західною церквою, разом з Західною Європою, все-таки в питанні Пасхи проявили принциповість, залишились на старому стилі.
Цікаво, а чи ви взагалі вбачаєте таку можливість об'єднання свят?
Якщо виходити до питання, маєте на увазі переходу на новий стиль, то так, щоб святкувати разом з Західною
Наприклад,
Європою.
Наприклад, Різдво, це ж не так важко, ну, в принципі, вирішити.
Насправді, це питання не зовсім до мене, тому що воно, це питання вже більше сприйняття народом. Тобто, якщо ми говоримо про церковний календар, то виключно тільки свята пасхального циклу, тобто саме Воскресіння Христове, Вознесіння, Щастя Святого Духа, або як в нас називають День Святої Трійці, вони прив'язані до якихось певних подій, і їх через те вони хоча не мають сталого числа, але вони мають сталі дні, сталі правила, і як вони святкуються. Всі інші свята, їхні дати є досить умовними, тобто про те, коли конкретно народився Христос, в жодному літописі і тим більше в Євангелії точної звістки немає. Через те, насправді, ці всі дати святкувань, вони прийняті досить таки умовно. Але разом з тим питання самого стилю, воно стоїть не відноситься не до прерогативи церкви, а до позиції самого народу. Тобто в нас в регіоні, який близький до Західної Європи, в нас люди прихильно ставляться до того, щоб перейти на новий стиль. Якщо ми будемо говорити про центральну східну Україну, чим далі ми рухаємося на схід, тим більше прихильників цього питання стає менше. Тобто більше люди все-таки тримаються старого стилю. Крім того, Не треба забувати, що новий стиль українському народу неодноразово намагалися насильно нав'язати. Зокрема, от коли та сама наша Галичина була під Польщею, коли тут насильно нав'язували новий стиль. Тобто з цими питаннями дуже багато є різних нюансів. І коли народ буде готовий до якогось такого моменту, що погодиться перейти на новий стиль, тоді можна буде про це говорити на якийсь більш загал. Це виключно залежить зараз від того, як це сприймає народ, тому що, наприклад, коли церква і держава це зробили без думки народу, ми маємо негативний, наприклад, і тої самої Греції, коли в 20-х роках минулого століття було прийнято постанова уряду про перехід церкви на новий стиль, там церква і держава в цих питаннях дуже тісно співпрацюють, і це було ніби здавалося, що це буде для всіх на краще. В результаті стався розкол. Понад мільйон греків в такій досить невеликій державі Греція себе вважають старостильниками. Вони не перейшли на новий стиль, вони відмовились цього. Вони святкують далі, живуть по церковному календарю старого стилю, так само як і ми. Тобто серед людей це не знайшло великої підтримки. Чи в нас такої ситуації не буде ще один розкол? У нас і так зараз церква є розкол, то зараз розколювати ще по календарному питанню. Крім того, не треба ходити далеко до Греції, якщо торкнутися тої самої греко-католицької церкви української, коли в Сполучених Штатах Америки парафії греко-католицької церкви, які знаходились в діаспорі, частина вирішила переходити на новий стиль, між ними стався розкол. І до цього часу вони між собою не спілкуються вже понад півстоліття. Одні ті самі громади, які належать до одної тої самої церкви, але по питанню стилю між ними є повністю непорозуміння. Тобто, насправді, в цьому питанні поки що занадто багато і гострих кутів, щоб його можна було сприймати якийсь такий, скажімо, яке можна легко вирішити. Тут потрібен час, потрібна добра воля самих людей, а якщо вже люди будуть цього хотіти, то церква не буде заперечувати. Але і штовхати цей локомотив, якось це питання ініціювати, церква теж не має потреби, тому що це сьогоднішній день церкву задовільняє той календар, який є.
Збільшувати кількість сварок вже якось не хочеться, правда. Позаду маємо Великий понеділок і Великий вівторок. Сьогодні Велика середа. Яке смислове навантаження у цих днів?
Вся Страсна Седмиця, як я вже казав, вона пов'язана в першу чергу з страстями Христовими, і весь цей період він в тій чи іншій мірі пов'язаний з цими подіями. І в богослужіннях цих днів дуже багато якраз є згадок про це. І фактично можна сказати, що від Лазарової суботи, тобто минулої суботи, і до Великої суботи, цей весь тиждень, це одне суцільне свято, якщо це можна так назвати свято, це одна пам'ятна подія, пов'язана з страстями Христовими, тому що всі ці події кожен день перетікають один в один. Якщо говорити про понеділок і вівторок, то ці дні пов'язані з розповідями Христа Спасителя про свої страждання, тобто він ніби вчора з тріумфом війшов в Єрусалим, його вітали всі люди, весь народ, там його вітали як царя, осанна кричали. І тут Христос приходить і починає говорити про те, що через декілька днів я помру, мене вб'ють. Це для, звичайно, для людей це було таке дивно, особливо навіть для апостолів, які були з Христом вже багато років, які знали його, які знали про те, що він говорить істину, але для них це було часто незрозуміло. І говорячи про це, Христос їх не тільки попереджає про те, що його чекають страждання, але разом з тим розповідає про страшний суд, про ці події, які будуть наприкінці існування цього світу. Тобто він попереджає, розповідає про те, які будуть ознаки. І на основі цих ознак він готує людей до того, що як закінчиться існування цього світу, як ми, настане страшний суд. Докладніше, пізніше всі ці події будуть відкриті, і опише він святому апостолу Іоанну Богослову, він напише свою книгу «Об'явлення» або «Апокаліпсис», де в такому символічному значенні він більше розповість про ці всі події, але в ці дні Христос розповідав так, наскільки це могли апостоли, які ще не знали про те, що Христос воскресне, які ще не отримали благодать Святого Духа в день шестя Святого Духа, наскільки вони могли це сприйняти, тобто з такої більш земної матеріальної точки зору. Сьогоднішній день, Велика Середа, він носить особливо такий сумний характер, тому що саме цей день пов'язаний з зрадою апостола Іуди. Тобто через це кожен день, кожна середа кожного тижня року церковного є пісним днем на рівні з п'ятницею. П'ятниця – день розп'яття, середа – день зради. І сьогодні і в Євангелії під час Божественної літургії читалося Євангелія про те, як апостол Іуда зрадив Христа. Причому тут треба правильно розуміти про те, що чому і як це відбулося, чому Іуда зрадив Христа. Він насправді не мав, здавалось би, з такої, якщо дивитися чисто з людської земної точки зору, він не мав на меті чогось поганого. Тому що насправді він себе в певній мірі, напевно, вважав героєм. Якщо ми будемо це от докладно читати, вивчати, сприймати те, що нам говорить Євангеліє. Тому що він сприймав, що це дійсно Син Божий прийшов на світ, от він воскресив Лазаря, все, більше доказів ніяких не треба. Але він прийшов, замість того, щоб прийти в царський палац, вигнати звідти римську владу, він просто прийшов собі в храмі молиться, розповідає про те, що буде от там завтра. Він зовсім не збирається цю свою владу посідати. Що ж таке, що за такий невпевнений месія? От треба його поставити в такі умови, що він не зможе не проявити своє божество, і він повинен бути проявити це, те, що він дійсно Син Божий, покликати легіони ангелів. Вже всі люди побачать, переконаються, вірують, і вся влада буде в нього. І він думав, що зраджуючи, навіть сама оця сума, за яку Іуда продав Христа, 30 срібників, це була мінімальна ціна за раба, за такого вже старого, який не здатний до якоїсь великої праці. Це з боку первосвященників це була така свого роду насмішка, з боку Іуди це було просто символ, що він не дійсно цей намір його має якесь втілення, що він прийшов і сказав, що от, що ви хочете мені дати, тобто навіть не запропонував. От заплатіть мені стільки, я вам і видам. Ні, він, що ви хочете мені дати? Він був готовий на будь-що. Він вважав, що от, так, зараз він виглядає як зрадником, але завтра, от коли Христос оце себе проявить, що він є Богом, він його буде навпаки багато поважати і ставити на високе місце. І що от він був якраз причиною того, що Христос проявив своє божество. От так Іуда це сприймав. І сьогоднішній день ми згадуємо цю подію, коли він пішов до первосвящеників і домовився про те, що видасть його без людей, тому що Христа завжди оточувало багато людей, завжди було багато людей, які його хотіли чути, яким було цікаво, можливо, не всі розуміли, але всім було цікаво почути Христа Спасителя, і якось при такому натовпі жодна влада б не насмілилась якось його захопити. І тут Іуда, як найближчий з учеників, з 12-х, який мав можливість знати переміщення Христа там тоді, коли не було людей, він міг привести воїнів, охоронців Єрусалимського храму, так, щоб вони його могли захопити без великої кількості людей. Він вважав себе в той час героєм. Те саме дуже часто буває, знаєте, в нашому житті, коли ми керуємося якимись такими земними моментами, земними речами, а не шукаємо дійсно волі Божої, промислу Божого в нашому житті. Тобто ми нібито є християнами, але деколи ми забуваємо, втрачаємо ці от орієнтири, коли намагаємось вирішити якісь духовні проблеми за допомогою якихось земних справ. Тобто дуже часто буває, от людина, наприклад, звертається до Бога тільки тоді, коли хворіє, або потрапляє в якісь важкі життєві обставини. Або намагається це все вирішити якимись такими матеріальними речами, що питання, скільки треба пожертвувати, щоб там хвороба пройшла, чи скільки свічок треба поставити, чи скільки храмів треба подати на службу. Тобто для людини такі от речі, вони здаються легшими, ніж теж, коли їй підкаже священник, що треба покаятись, треба виправити своє життя, треба змінитись, треба викорінити з свого серця гріх. Це такі зусилля, яких людина не хоче робити. А от вирішити, розрахуватися, купити оцю послугу в Бога, це для людини легше. Але коли людина так думає, вона йде по цьому шляху, по якому йшов апостол Іуда. Оце точно його є повторення цього шляху, і тому ми повинні розуміти, що не все можна вирішити в нашому житті, навіть в земному матеріальному житті, якимись земними речами, чи земними методами, чи якимись звичайними людськими рішеннями. Деколи рішення і сама проблема лежить всередині душі, в серці, а не в якихось обставинах.
От і наступний день. Це великий або чистий четвер.
Так.
Люди сприймають, ну, дуже буквально, так? Треба все помити, прибрати. А що насправді треба зробити?
Великий четвер є наступним днем Страсного тижня, який ми будемо мати завтра, і він присвячений в першу чергу згадці про Тайну вечерю. Тобто, коли Христос в Єрусалимській Сіонській горниці, так званій, вечеряв своїми учениками. Це була вечеря, яка вже відносилась до свята Пасхи за єврейським календарем, і це була обов'язково за традицією єврейського народу обов'язково пісна вечеря з пасхальним ягням. І в Старому Завіті дуже докладно описано, як все це було встановлено. Це якраз перед тим, як єврейський народ вийшов з єгипетського полону, і Христос разом з апостолами дотримувались цих традицій, дотримувались цього закону. Але разом з тим на цій вечері було встановлено найважливіше таїнство, яке є в церкві, таїнство Євхаристії, коли Христос подав своїм ученикам хліб, перед тим благословивши, сказавши: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє», і так само вино подав, сказавши: «Пийте від неї всі, це є кров моя нового завіту». Тобто те, що Христос оце подав ученикам і сказав: «Це творіть на спомин про мене». Після цього апостоли цю саму Євхаристію, вже після того, як Христос воскрес, продовжували творити в пам'ять про нього, і сьогоднішній день продовжується вже 2000 років звершення Божественної літургії. І фактично можна назвати от завтрашню літургію найважливішою літургією року, тому що це якраз згадується встановлення самого таїнства Євхаристії. І тому, звичайно, що ті люди, які ще до цього протягом посту не причастилися тих Христових таїн, було б добре в цей день вже приступити до причастя, тому що наступний день, Велика П'ятниця, вже не звершується літургія, і причаститися в цей день вже буде неможливо. Хоча, звичайно, як правило, люди стараються це зробити набагато раніше, але хоча цей день є для цього теж одним з таких найбільш відповідних. Тому це є таке торжество, яке пов'язане, хоча ніби період страждань, Страсний тиждень, але разом з тим для церкви є торжество, тому що вона отримала таїнство, вона отримала для людей можливість приймати тіло і кров Христові, а через тіло і кров Христові люди й стають дітьми Божими. Тобто, що нас робить, от ми себе називаємо християни, називаємо себе дітьми Божими. А що нас робить дітьми Божими? Не те, що ми є християнами, просто те, що ми були хрещені, чи те, що ми себе вважаємо християнами, не робить нас кимось іншим, ніж ми є. А от коли ми приймаємо тіло і кров Христові, тобто так само, як від своїх батьків ми отримали тіло і кров, то так само і в духовному плані ми отримуємо тіло і кров Христа, ми стаємо дітьми Божими, ми стаємо співпричасниками і дійсно стаємо єдиним організмом оцієї церкви. Ми просто те, що ми віримо в Христа, не робить нас єдиним організмом церкви, а те, що ми приймаємо тіло і кров, робить. І саме через це Євхаристія і причастя тіло і кров Христові є дуже важливі для кожного християнина. І приймаючи їх, ми єднаємося з Христом. Тому четвер Страсного тижня, він присвячений якраз згадці про встановлення цього таїнства. Ну і, звичайно, в четвер ввечері відбувається таке особливе богослужіння, яке називають «Страсті». Тобто, хоча воно фактично вже відноситься до п'ятниці, тому що церковний день починається з вечора, і це богослужіння вже відноситься до періоду Великої П'ятниці, але воно звершується в четвер ввечері, і читаються страсні Євангелія, і згадується про те, як саме пройшли останні дні земного життя Христа Спасителя, як він був відданий Іудою на суд первосвященників, як він був осуджений несправедливо, як страждав, як був розп'ятий, як помер на хресті. Оці всі події євангельські через читання Святого Євангелія згадуються протягом цього богослужіння утрення страстей Христових з читання 12 страсних Євангелій.
Добре, маємо кілька хвилин для перепочинку. Реклама в ефірі Радіо Рокс. Нагадую, на Радіо Рокс програма «Позиція». Наш генеральний партнер – Миколинецький бравар «Хмільне золото України». Ексклюзивний партнер програми – торгова марка «Калганов. Нова історія». У студії – архієпископ Нестор. І мова сьогодні про Страсний тиждень. Отже, п'ятниця – це найсумніший день тижня.
Так, п'ятницю, Страсну п'ятницю ми згадуємо про те, як Христос був розп'ятий і помер на хресті, і пам'ятаючи, що все це відбулося через наші гріхи, Христос приніс себе в жертву за гріхи всіх людей, щоб викупити гріхи всіх людей, ми повинні скорбіти, але не, ми повинні правильно розуміти, тому що дуже часто люди сприймають Велику П'ятницю як день, коли ми жаліємо за Христом, тобто таке чисто людське співчуття, що от одна людина померла і нас просто сумно про те, що ця людина померла. Насправді цей день, коли ми повинні пам'ятати, чому це відбулося, що ми повинні пам'ятати про свої гріхи, ми повинні особливо цей день присвятити боротьбі з гріхом. І навіть багато людей особливо строго постять в цей день і навіть зовсім не приймають їжі від ранку до вечора, або хоча б до того моменту, коли буде винесена плащаниця. Це вже було б для кожної людини дуже бажано цей час провести в побожних роздумах, в молитві, в роздумуванні про свої гріхи і, приступаючи вже до плащаниці, пам'ятати про свої гріхи і пам'ятати, що Христос помер заради них для того, щоб їх викупити.
Наступний день Велика або Тиха Субота. Цей день, ну, віряни дуже люблять, так, тому так, що несуть кошики до церкви, але ж суть значення цього дня абсолютно в іншому.
Так, Велика Субота – це, напевно, один з таких найбільш, можна сказати, не до кінця зрозумілих для багатьох людей днів, в чому ж саме полягає Велика Субота. Велика Субота – це день, коли всі ці події, які відбувалися з Христом Спасителем, вже перейшли на зовсім інший план. Тобто на землі, в матеріальному світі вже нічого не відбувається. Христос помер, Христос покладений до гробу. Але в цей час Христос сходить в пекло, перемагає пекло. Чому він сходить в пекло? Тому що згідно цього присуду, який був над всім людством після гріхопадіння нашого праотця Адама, кожна душа, чи праведна, чи грішна, повинна бути зійти в пекло. Все, не було виключень для цього. І Христос, хоча будучи Сином Божим і Богом, він теж після смерті повинен був зійти в пекло. Але пекло не змогло його втримати, він переміг пекло. І фактично він вже вивів ці душі померлих людей з пекла, але ще на землі тілом він не воскрес. Він тільки відбуваються ці всі події, ця дійсно боротьба в духовному світі. І в пам'ять про це навіть під час богослужіння, під час літургії, в певний момент перед читанням Святого Євангелія священнослужителі переоблачаються з чорних облачень в білі, як символ того, що вже відбувається цей перехід від сумних подій до подій радісних, подій, які нас готують до самого свята Воскресіння Христового. Пекло вже переможено, але Христос ще тілом не воскрес. І це день, коли ми повинні особливо себе готувати, тобто цей день не повинен полягати просто в такому підготовці, там, в фарбуванні яєць чи збиранні кошика, саме в такій великій духовній тиші, коли ми повинні пам'ятати про те, що от по всій землі оця настала тиша, і яка чекає оцього спалаху, оцього і величної і славної події, коли Христос проголосить про те, що він воскрес, що переможена смерть, що люди звільнені від цього рабства дияволу. От саме в цьому полягає ця подія і в очікуванні цього воскресіння.
А що саме означає оцей кошик, який ми несемо до храму?
Насправді кошик, це традиція освячувати кошики, вона не є виключно церковною, вона більше відноситься до народного його відзначення свята Воскресіння Христового, тому що до цього дня все-таки Великий піст, час строгого посту, коли люди обмежують себе в певних видах їжі, взагалі в кількості їжі, в якості їжі і так далі. І освячуючи, приносячи до церкви на освячення оці кошики з тими продуктами, які є, згідно церковної термінології, скоромними, тобто не пісними, люди отримують благословення на споживання цих продуктів вже в сам День Воскресіння Христового після цього. Тобто це є символом того, що закінчується піст, і для людей люди отримують благословення на споживання таких видів їжі. Тому церква, ставлячись так до таких моментів з великою увагою, оцим символічним освяченням дійсно вказує людям на те, що є вже благословення на споживання такої їжі.
Ну і логічне завершення тижня – це Воскресіння Христове.
Так, Воскресіння Христове, як я вже казав, це є найвеличніша, найбільш радісна подія і церковного року, і всієї історії, тому що воскреснувши, Христос звільнив всіх нас від прокляття гріху. Тобто, якщо до цього, як я вже казав, кожна людина, як би вона не жила, яким би не було її життя, душа її сходила в пекло, тому що був такий присуд, що згідно гріхопадіння Адама, люди всі повинні були потрапляти в пекло, чи терпіти більше страждання, чи менше, чи взагалі не терпіти, але шлях в Царство Небесне, в оселі Божі був закритий. Тут Воскресіння Христове відкриває вже цей шлях, відкриває, звільняє нас від оцього прокляття, звільняє нас від рабства гріху. Людина вже не зобов'язана грішити, вона має вже можливість звільнитися від гріха, вона має можливість перемогти гріх, вона з допомогою Божою може досягати Царства Небесного, може вже тут на землі через Євхаристію обожуватися. І таким чином оці всі радісні події, які настільки змінили взагалі всю сутність людської природи, всю сутність людської історії, вони є дійсно найвеличнішим, найрадіснішим святом. І святкуючи Воскресіння Христове, радіючи від того, що Христос воскрес, ми радіємо тому, що для нас відкритий шлях до спасіння, що ми дійсно стали дітьми Божими і можемо увійти в Царство Небесне.
Але ж святкування не закінчується. Там ще люди кажуть і про перший, і про другий, і про третій день свят. Це ще з чимось пов'язано, з якимись традиціями?
Згідно церковної традиції, саме свято Пасхи, тобто кожне свято в церковному календарі має сам день свята і є після того декілька днів так званого після свята, коли продовжується ніби богослужіння згадуватися це свято, хоча вже ніби саме свято пройшло. Якщо ми говоримо про найбільше, найвеличніше свято, про Воскресіння Христове, то традиційно три дні відбувається оце святкування, тобто саме перший день в неділю і потім понеділок, вівторок звершуються особливі пасхальні богослужіння. Ну, фактично, цілий весь світлий тиждень він присвячений цим особливим богослужінням, але особливо цих перших три дні вони для людей є такими радісними святками, тому що ця подія, вона варта того, щоб святкувати не один день, а більше. І через те, по традиції, християни йдуть на свято Воскресіння Христове не тільки в перший день, але протягом трьох днів, святкуючи в повноті, в пам'ять про те, що Христос воскрес, щоб нас викупити від гріха, ми святкуємо три дні це свято.
І наостанок, ми буквально на порозі Великодня. Що ви хотіли б побажати краянам?
Я б хотів побажати тернополянам і всім нашим слухачам те, щоб це світло Христового Воскресіння просвітило наші душі, щоб, просвітивши нас, воно знищило в нас всяке зло, щоб оця радість і світло, яку Христос приніс в цей світ, змінила нас, зробила нас кращими, ближчими до Бога, щоб ми дійсно стали справжніми християнами, щоб ми дійсно жили по заповідях Божих, щоб ми пам'ятали про те, що Христос постраждав за наші гріхи, але Він воскрес для того, щоб воскресити і нас собою, і відкрив нам шлях на небеса. І всім нам бажаю, щоб наше життя було життям справжніх християн, і щоб воно привело нас до того, щоб вже тут на землі ми були єдині, близькі, спільні з Богом, і, звичайно, щоб результатом нашого земного життя стало Царство Небесне і вічне життя.
Я сподіваюся, що ваші побажання, вони врешті реалізуються. Дякую вам за таку духовну розмову. Нагадую усім, хто нас слухав, що генеральний партнер програми «Позиція» Миколинецький бровар, Хмільне золото України, а наш ексклюзивний партнер – торгова марка «Калганов. Нова історія». У програмі «Позиція» вперше гостював архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Нестор. Бажаю усім мудрості і віри. І з вами була Любов Красновська. До зустрічі завтра у програмі «Актуально».